Реджеп Таїп Ердоган проголосив, що зернову ініціативу вдалося продовжити на 2 місяці. Як це пов'язано із виборами в Туреччині? Чи не тиснутиме ООН на Україну, аби та у відповідь виконала якісь забаганки Москви? І чи є хоча б часткова альтернатива зерновому коридору? Ці питання ми поставили кандидату економічних наук, головному консультанту Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Івану Усу.
18 травня її термін сплив, ну, принаймні так заявили росіяни і сказали, що далі не продовжуватимуть її. А от за день до формального закінчення вийшов президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і заявив, що ще на 2 місяці її продовжили. Але як він про це повідомив, тут в мене навіть цитата є. «Зусиллями нашої країни, за підтримки наших російських друзів, вкладом наших українських друзів було вирішено продовжити угоду щодо чорноморського зерна ще на 2 місяці. Він бажав успіхів усьому світу в цьому і запевнив, що офіційна Анкара продовжуватиме зусилля, щоб забезпечити виконання усіх умов угоди і на цей період. Фактично, це телезвернення турецького чинного президента було частиною його передвиборчої програми, інакше це сприймати, як на мене, неможливо. І навіть виникла така конспірологічна теорія там в соцмережах, вона гуляє, що Росія від самого початку створювала цю проблему, заявляла гучно, ні, ніякого зернового коридору не продовжимо. Щоб дати Ердогану можливість отак її розв'язати, тому що, Ердоган сприймається в Москві як більш-менш такий дружній лідер і більше підходить Кремлю як турецький президент, ніж пан Кілич Дороглий.
Абсолютно погоджуюсь. Нагадаю предісторію, що коли була укладена попереднє продовження угоди, Україна та ООН казали, що це на 120 днів, а Росія сказала, що це на 60 днів. І багато хто тоді звернув увагу, що 60 днів, 18 травня, це якраз період по завершенню першого туру виборів президента Туреччини. І тоді вже склалась така думка, що ця угода, вона реальна на 120 днів, а оця гра в 60, яку Росія розпочала, це насамперед в інтересах Ердогана, тому що він міг використати цю гру як передвиборчий певний крок, а Росія в свою чергу, і про це також розмовляли, думала про те, що ось ми подивимося, чим все завершиться. Тому що, враховуючи, що і Кілич Дороглу, і Ердоган мали приблизно однакові шанси на те, щоб бути переможцем у цих виборах, не виключали, що будуть заворушення в Туреччині. І Росія, я більш ніж впевнено, сподівалася, що ці заворушення будуть. А якщо б ці заворушення були б, то відповідно Туреччина б явно було до цієї угоди, і тут Росія могла б її, так сказати, може десь і прикрити.
Так чекайте, пане Іване, тут же ж ще не скінчилося нічого. 28-го другий тур у Туреччині.
Абсолютно. Але зараз ось те, що розроблено сьогодні, перед завершенням угоди, яке повинно було бути сьогодні, то сталося так, що продовжили її і продовжили акурат на 60 днів. Тобто ми повертаємось попередні розмови, коли ми казали про 120, Росія про 60, в ітогі бачимо, що воно було продовжено все ж таки на 120. А всі ці розмови про 60, вони, якби, знаєте, ось зараз весь світ спостерігає за проблемою з борговою стелею в Сполучених Штатах Америки, що ось, що перевищує все таке. За всю історію, якщо я не помиляюсь, Сполучених Штатів Америки, це буде 77-й раз, коли така трапляється. Але що було попередні 76? Брали
і піднімали. Нічого.
Ні, були жорсткі спори, були, як то кажуть, крики, може навіть і драки. Тут вже, не знаю, не настільки знайома з історією США, але все завершилось тим самим, як казав наш колишній президент Леонід Данилович Кучма, ну це ж було вже. І так само по зерновій ініціативі. Тобто була оця гра, яку кожна сторона використовує насамперед Туреччина та Росія, тому що Росія демонструвала своєму насамперед електорату, щоб ви бачите, як ми тримаємо весь світ, що всі з нами зараз будуть розмовляти, ми зараз візьмемо і не продовжимо. І, до речі, підігривала настрої своїх так званих ультрапатріотів. А Туреччина, навпаки, підганяла це під вибори, і зараз така склалась картина, що ось весь світ на грані чергової глобальної продовольчої кризи, і тут з'являється у одязі доброго Діда Мороза добрий дядько Ердоган.
І всіх рятує. І всіх рятує від голоду.
Каже, що угода продовжена, все нормально, 60 днів. Тобто те, що було апріорі попередні 60 днів, коли ми сказали про 120, ось ці 120 днів, вони фактично розпочинаються друга частина цього терміну, який був погоджено, але, як то кажуть, і Росія мала плюси, і Ердоган отримав певні плюси перед виборами. Ну, а Україна, як продавала, так і буде продавати зерно. Єдине, що, ага, на жаль, не так багато, як це було в попередні періоди. І ось тут будемо дивитися, що буде далі, тому що основна проблема, ну тут, ну, знаєте, це ми якби обговорили, чому воно продовжилось. Єдине, що хочу додати, що треба зрозуміти, куди йде це зерно. Значна частка зерна по Чорноморській зерновій ініціативі йде до Китаю. І якби Росія сказала, що все, ми виходимо, і більше жоден, хотів сказати, баржа, я не знаю, ну, мабуть...
Суховантаж,
який возить зерно, не буде йти, це означало б, що Китай не отримає зерно, яке йому потрібно, адже нагадаю, що хоч Індія і пішла в цьому році Китай по населенню, але 1,5 мільярда нікуди не ділися, і вони є в Китаї населення, і треба їх кормити. І тому б Росія ризикувала б мати погані відносини з Китаєм. А що після сьогоднішнього нічного інциденту, коли Росія чергове ракетний обстріл Києва влаштувала в момент, коли тут був спеціальний представник Китаю, і це ще оукнеться Росії. А ще додайте, якби Росія не дала Китаю отримувати зерно, ну, я не знаю, це могло б завершитися тим, що і Китай доєднався до цієї війни, але на відміну від наших партнерів, це не була б суто підтримка грошима і зброєю, а безпосередньою участю.
Ну, це якось поки що це нереалістично виглядає, хоча, ну, хоча цікаво, от така версія розвитку подій, не будемо її повністю відкидати. А якщо ми повернемося, пане Іване, до зернової ініціативи, тому що тут, ну, знаєте, я готуюся до ефірів певний час до них. І буває такі прикрі речі, коли в мене з уваги випадають якісь оновлення теми, з якою ми будемо працювати, яку ми будемо обговорювати. І потім, ну, я підглядаю у ці новинні стрічки, і така бац, і виявляється, що тут щось сталося навколо цього. І от це якраз той раз. Тому що от є в нас подовжена зернова ініціатива до 18 липня, але є заява посла України в Туреччині Василя Боднара. І, ну, ми вже про російські забаганки з вами і з іншими експертами говорили в ефірі, що вони хочуть. І що говорить Василь Боднар, перепрошую. Він запевняє, що у самій угоді задоволення жодних оцих забаганок Росії не задовольняється, а це підключення Россільхозбанка до Свіфту, назад перепідключення, я навіть скажу, відновлення аміакопроводу роботи Тольятті-Одеса, імпорт сільхозптехніки та запчастин до РФ, зняття зняття обмежень на страховки для російських кораблів, розблокування вивозу добрив. Ну, там список такий, чималенький. І ось, що каже Василь Боднар. В самій угоді не передбачається задоволення. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. А ось далі фраза, яка мене дуже насторожує. Те, що Росія намагається зараз причепити, в лапках він каже, це питання, пов'язані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. І тут, увага, ці питання поки що перебувають у дискусії, каже посол України в Туреччині. Це, вибачте, як у дискусії?
Ну, дивіться, я в даному випадку спробую пояснити, що сказав його поважність пан посол. А справа в тім, що дійсно ці питання, вони дискутуються, і Росія їх піднімає. Але, знаєте, ось є така на російській гарна фраза «хотіть не вредно, вредно не хотіть». Ось росіяни, вони постійно проштовхують ці ідеї, і вони усіляко хочуть їх прив'язати до цієї зернової ініціативи. Але ж все ж таки, ну, зернова ініціатива – це трошки про інше. Це Росія хоче вважати, що якщо вони дають своє добро на те, що Україна експортує своє зерно, то і вони повинні щось від цього мати, а вони хочуть, ось, власне, аміакопровід, вони хочуть, щоб там певні сняли, і цетра, і цетра. Але все ж таки, тут вже нагадаю, що якось уже забулось, що до того, як з'явилась ідея Туреччини про Чорноморську зернову ініціативу, була ідея Великої Британії. Про те, що Велика Британія, верніше флот його величності короля, заходить в Чорне море, поруч з ним заходять єгипетські, тоді розмова про них була, сухогрузи, спеціально для транспортування зерна. І британський флот забезпечує, вибачайте за тавтологію, безпеку оцього маршруту. Але ж росіянам, все ж таки, я думаю, краще, щоб була Чорноморська зернова ініціатива, ніж присутність військово-морських сил Великої Британії, які були під егідою ООН, безумовно. Я думаю, що це зробили не через Раду безпеки, де Росія має право вето, а через Генеральну асамблею, там де всі країни, бо дуже багатьом країнам Африки і Близького Сходу зерно потрібно.
А от дивіться, пане Іване, британські кораблі – це прекрасно, але зараз маємо справу з Туреччиною та ООН. І от оці питання, які дискутуються, як каже посол України у Туреччині, це ж ті речі, які Туреччина сама, які офіційна Анкара, не могла пообіцяти виконати. Не могла. А от ООН, от що каже далі Василь Боднар? ООН підписувала угоду з країною-агресором і, увага, відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань. Тобто, пан Гутереш тепер буде розповідати, ми домовилися про зернову ініціативу, шановна Україна, відкривай Тольятті-Одеса. Ну, я ще раз нагадаю нашим слухачам, мене просто трясе від самої ідеї, що цей аміакопровод запрацює і Україна буде платити країні-агресору. Фактично давати заробити шалені, ну там дуже великі гроші, там реально мільярди доларів.
Знаєте, я думаю, тут навпаки, тут Росія буде платити Росії, Україні за те, що ми підключимо цей аміакопровід. Так як Росія платить за те, що вони свій газ транспортують територію України, то ж не ми платимо їм гроші за те, що вони нашої території транспортують, так і Росія буде нам платити за те, що її аміак буде йти нашою територією.
Тобто ви, пане Іване, ви вважаєте, що ця ідея, вона обговорюється як життєздатна?
А я не думаю, поясню чому. Тому що коли Росія хотіла це зробити, і пояснили, що є санкції, накладені Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, з приводу окремих видів продукції, і аміак до них входить. Тому запуск цього аміакопроводу Це буде порушення санкцій, запроваджених нашими партнерами. І наші партнери, я не маю на увазі США та ЄС, вони не готові на те, що вони підуть на цей крок. Тому дискусії можуть тривати скільки завгодно, вони будуть тривати до завершення військових дій, але зелене світло на запис камінь провода – це дуже проблематично. І більше того, Україна, в принципі, могла це зробити.
Але навіщо?
Але чому могла? Тому що це був період, коли у нас йшли перемовини з Росією про те, що вони випускають з Азовсталі наших бійців, захисників Азовсталі. Я нагадаю, що Росія не пішла на цей крок. Вони вирішили все ж таки їх ув'язнити. Так потім їх обміняли, але все одно апріорі пропозиція була така, що м'який провід зараз працює, якщо вийдуть наші захисники Азовсталі з Маріуполя до України. Їх полонили фактично. Ну, вони самі, якби була домовленість, що вони йдуть в полон, потім їх обміняють, і ця домовленість була виконана. Але все одно, апріорі пропозиція була інша. Тому Росія сама відмовилась від можливості запустити аміакопровід. Зараз дискусії, підкреслюю, можуть тривати. Але те, що вони можуть тривати, це не означає, що він буде запущений.
Ну, от мені, чесно вам скажу, мені дуже хочеться, щоб ви мене і наших слухачів заспокоїли в цьому сенсі, тому що, ну, і небезпека терористична, уявіть себе собі під тиском аміак, вкрай отруйна речовина, будь-яка диверсія на ньому призведе до шалених просто наслідків, просто це важко, страшно це уявляти. А потім, ну, росіяни, звичайно ж, скажуть, що це злобні нацисти підірвали, щоб не дати їм підзаробити і домовленості порушили. І плюс те, що ви вже згадували, це саме те, спроба зняти санкції за ініціативи чиєї. Ну, тобто це суто гіпотетично, це Київ має йти Вашингтон вмовляти, чи Брюссель, коли вмовляли спочатку накладайте, а тепер, а отут трошечки. Ну, коротше, тут бонусів для країни-агресора не лише просто гроші за продаж аміаку, а величезна їх кількість і будь-яке зняття санкцій з будь-чого. З того і Россільгосбанку воно створює вкрай небезпечний прецедент. Є в нас ще кілька хвилин, пане... Чи ви хотіли до мого спічу щось додати ще?
Ні, сказав, що абсолютно погоджуюсь, тобто так і є, що, знаєте, ідея санкційного тиску, щоб Росія не збільшувала можливості отримання коштів, і тому будь-яка зміна в цьому напрямку, вона є негативна.
Вона є просто, вона суперечить здоровому глузду, я б навіть так додала. Дивіться, тут ще в нас лишається пара хвилин, не можу не запитати. Вкрай важливу думку, от нещодавно висловив Рефат Чубаров, очільник Меджлісу кримсько-татарського, він сказав, ну, так образно, що зерновий коридор – це фактично голка, на яку ми підсідаємо. Тому що пошук тимчасових рішень в питаннях, які в цілому не вирішуються, це елементарно затягування їхнього рішення, а зерновий коридор – це і є тимчасове рішення. І в Мінагро, здається, ще наприкінці минулого року вже говорили, що от нестабільність цієї зернової ініціативи, ці вибрики російські, вони спонукають розвивати альтернативні шляхи. Згадували ми сьогодні Василя Боднара вже, і наприкінці квітня він говорив, необхідно думати, куди підуть кораблі, чи підуть вони, якщо росіяни далі будуть створювати перешкоди, блокувати саму ініціативу, загрожувати портам. Ну, от є хоч якісь варіанти збільшення вивезення зерна, якщо Росія 18 липня тупає ногою і каже, ні, більше нічого не поїде?
Ну, варіанти завжди є, називається потопити субмаріни Росії, які знаходяться в Чорному морі, а також декілька кораблів. Дати їм зрозуміти, що якщо вони будуть зупиняти наші сухогрузи з зерном, то потопимо і все інше. Якщо у нас буде можливість це зробити, а я впевнений, що у наших партнерів є маю на увазі і Сполучені Штати Америки, і ЄС, є достатньо варіантів зброї, які дозволять це зробити. Тобто, якщо Росія буде розуміти, що якщо вона буде заважати реалізацію цієї ініціативи, то це для неї буде коштувати втрати щонайменше одного підводного човна, а може ще декількох просто човнів. Те, що Україна потопила крейсер «Москва», це найкраще підтвердження того, що при бажанні можемо зробити. І тут, знаєте, росіяни люблять повторювати фразу «може повторіть».
Ось, мені ось теж вона спала на думку.
Так, можемо повторити, і буде ще мінус один човен до того ж, знаєте, вже он 15 місяців війни, а ще жодний підводний човен Росії не був потоплений, якось обідно навіть. Тому варіанти такого тиску є. А далі, як я зазначав, що Китай отримає зерно, і якщо Росія буде зупиняти цю ініціативу, це буде заважати Китаю. Щодо розбільшення можливості, то ви знаєте, у президента Ердогана була дуже цікава фраза, що ми домовились з нашими російськими друзями, що турецькі човни виходять з Миколаєва та Ольвії.
Щось я це пропустила, так, пане Іване. Турецькі кораблі росіяни пустять в Миколаївський та порт та Вольвію?
Ні, вони Ердоган сказав, що в Вольвії та порту Миколаєва стоять якісь турецькі початку війни. І зараз вони виходять. Але ж це знову ж таки, це дуже цікавий прецедент, де відбувається деблокада двох портів, про які Україна дуже сильно просить. Україна постійно каже, що треба збільшити кількість портів, через які реалізовується Чорноморська зернова ініціатива. Я нагадаю, що поки що це порти Великої Одеси. Тобто Одеса, Південний і Чорноморський, якщо я не помиляюсь. А ось ці три порти, через них лише відбувається реалізація ініціативи. А тут і Україна хотіла збільшити до 5. Тобто ще порт Миколаїв і порт Ольвія, якщо я не помиляюсь, який має суттєву частку інвесторів з держави Катар, яка дуже близька Туреччині. Це для розуміння політичних моментів усій цій грі. Угу. І ось те, що наскільки президент Ердоган сказав, що така домовленість досягнута, оскільки по роботі постійно читаю росіян, їх телеграми, особливо так званих ультрапатріотів, я бачу, яке роздратування у них, як сама продовження зернової ініціативи викликала, так і ця фраза про ці два порти. Тобто фактично вони в цьому бачать натяк на те, що зараз Туреччина буде казати, ну ось ми випустили наші човни, там все нормально, якось запустили їх до життя, так давайте десь якось ці порти і далі будуть існувати. Так, є проблема у цих портів у порівнянні з Одесою, тому що, нагадаю географію, є Кінзбурзька коса, де росіяни все ще знаходяться, і з якою Очаків, Очаківську громаду, і це створює ризики для суднопластва в, скажімо, проміжку між Миколаївською областю, скажімо, континентальною та Кінзбурзькою косою. І тут, звісно, коли ми кажемо про те, куди піде наш контрнаступ, чи наступ, тому що мені наступ ближче слово в цьому контексті, я не виключаю, що це буде Кінзбурзька коса. Тому що нам дають спеціальні лодки наші партнери. Ми не знаємо, які ці лодки, але знаємо, що щось дають. І я би почав, що саме там може щось відбутись серед іншого.
Про продовження зернової ініціативи ми поговорили із кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте. Думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.